Pie kārta 5.5.1 specifiskā atbalsta mērķa saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Trešā projektu iesnieguma atlases kārta ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās tiek skatīti saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes 2013. gada 17. decembra regulu ESNR 1301/2013 par Eiropas reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai un ar ko atceļ regulu ECNR 1080/2006-7 pantu, kas paredz, ka vismaz 5% valstī pieejamā Eiropas reģionālā un attīstības fonda turpmākā finansējuma jānovirza ekonomisko, sociālo, demogrāfisko, vides un klimata izaicinājumu risināšanai pilsētās, balstoties uz integrētām pašvaldību attīstības programmām, ņemot vērā arī pilsētu un lauku teritoriju miedarbību, nodrošinot pašvaldību integrēto attīstības programmu īstenošanu un tajās noteikto problēmu risināšanu. Nacionālo attīstības centru pašvaldības Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras un Ventspils ir identificējušas nepieciešamību integrētu teritoriālo investīciju veidā īstenot arī uz kultūras un dabas matojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu vērstus projektus, lai nodrošinātu investīciju piesaisti Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās. Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija sēdē tika apstiprināti grozījumi ministru kabineta rīkojumā numur 709, attiecīgi veicot finansējuma pārdali no 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām turpmāk 5.6.2 sam uz 5.5.1 sam, kas ir pamats 5.5.1 sam trešās atlases kārtas ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās turpmāk trešā atlases kārta izveidēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpmāk varam sadarbībā ar kultūras ministriju kā 5.5.1 sam atbildīgo iestādi nodrošina 5.5.1 sam trešās atlases kārtas īstenošanas nosacījumu, izmaksu un ieguvumu analīzes, finanšu analīzes un ekonomiskās analīzes un metodisko norādījumu izstrādi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodikas izstrādi, 5.5.1 sam trešās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijai noteikti ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos NR 635 darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, prioritārā virziena vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte, 5.5.1 specifiskā atbalsta mērķa saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Trešās projektu iesnieguma atlases kārtas ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, īstenošanas noteikumi, projekta iesniedzējs trešajā atlases kārtā ir Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota pašvaldības iestāde vai šajā punktā minētās pašvaldības kapitāla sabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. 5.5.1 sam trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir nemazāk kā 29.317.078 eiro, tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums jeb virsaistību finansējums granta veidā nevairāk kā 24.919.516 eiro un nacionālais finansējums valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldības finansējums un privātais finansējums nemazāk kā 4.397.562 eiro. 5.5.1 sam trešajā kārtā tiek īstenoti 9 projekti, 5.5.1 sam II kārtā atjaunoto objektu izvietojums kartē.